discuții de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cucu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Un nou sondaj de opinie arată că partidele pro-Rusia au avantaj în preferințele electoratului față de forțele pro-europene mai noi, în vreme ce partidele numite pro-occidentale pierd tot mai mult din popularitate. La mare căutare ar fi politicienii care ar tăia cam varză în sistemul putred și corupt din Republica Moldova, dar unde și cum pot fi ei găsiți? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Sute de persoane au mărșăluit la Comrat pentru a susține suveranitatea și independența Republicii Moldova împotriva a ceea ce consideră a fi pericolul unionist. Potrivit portarilor de știri, participanții conduși de liderii autonomiei găgăuze, în frunte cu Irina Vlah, au scandat lozinci ca Găgăuzia nu este pământ românesc, suntem pentru independența Moldovei, Moldova te vom apăra. La marș s-au aflat și reprezentanții unor partide moldovene de stânga, inclusiv liderul socialist Igor Dodon. Mai devreme, deputații autonomiei găgăuze adoptaseră o declarație anti-unionistă la scurt timp după ce un document asemănător fusese votat de Parlamentul de la Chișinău. Potrivit portalului Deschide Știrea, declarația adoptată la Comrat condamnă atât organizațiile unioniste, cât și ceea ce aleșii găgăuzi consideră a fi lipsa de reacție a autorităților centrale de la Chișinău la acțiunile unioniste. Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Andrei Galbur, va face în perioada 4-5 aprilie o vizită la Moscova, urmând să discute cu omologul său rus, Serghei Lavrov, despre soluționarea conflictului transnistrean. Vizita va avea loc după ce ambasadorul rus a fost convocat vineri la Ministerul de Externe de la Chișinău, în urma informațiilor din presă că în zona de securitate de pe Nistru ar avea loc recrutări de moldoveni în forțele armate ale Federației Ruse. Într-o declarație dată sâmbătă în legătură cu vizita lui Galbur, Ministerul rus de Externe s-a declarat îngrijorat de ceea ce numește împotmolirea procesului de pace în chestiunea transnistreană și lipsa de progrese în efortul de sporire a încrederii între cele două tabere. În 2015, rata șomajului în Republica Moldova a fost de aproape 5%, în creștere cu 1% față de anul anterior, informează presa de la Chișinău, citând datele Biroului Național de Statistică. Potrivit portalului DSMD, rata șomajului în rândul tinerilor a ajuns la aproape 13%. Datele mai arată că șomajul este mai răspândit în mediul urban decât la țară și că mai des sunt șomeri bărbații decât femeile. Din actualitatea internațională. Lupte grele au izbucnit între forțele armene și azere pe linia frontului din regiunea separatistă Nagorno-Karabakh. Oficialitățile din cele două țări s-au acuzat reciproc de începerea ostilităților în cursul nopții de vineri spre sâmbătă. Nu există informații despre victime. Președintele rus Vladimir Putin a cerut părților implicate să înceteze de îndată ostilitățile. Nagorno-Karabakh, care este înconjurată de Azerbaijan, se află sub controlul forțelor armene locale și al trupelor guvernamentale armene de la încheierea conflictului armat din 1994. Anii de negocieri sub egida OSCE n-au adus prea mari progrese în rezolvarea așa numitului conflict înghețat. În Kenya se marchează astăzi prima aniversare a atacului terorist care a ucis 148 de oameni, majoritatea studenți, la Universitatea Garissa. La 2 aprilie anul trecut, 4 indivizi înarmați din filiala est-africană a rețelei Al-Qaeda au deschis focul mai întâi în dormitoare, apoi într-o sală mare din complexul studențesc. A fost cel mai grav atac terorist petrecut în Kenya, de la atacul cu bombă asupra ambasadei americane din capitala Keniei, Nairobi, soldat în 1998 cu 213 morți.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Proaspătul studiu sociologic prezentat de Fondul Opiniei Publice arată că numărul moldovenilor nemulțumiți de cei care îi conduc este în continuă creștere. 95% dintre respondenți nu sunt mulțumiți de politicienii din vârful puterii. Acum un an, 86% dintre cei intervievați pledau pentru o altă guvernare. Oamenii cu care am discutat la Măgdăcești, o localitate din raionul Criuleni, spun că judecă guvernanții după fapte, nu după vorbe, și că ar fi gata să purcea de la schimbarea acestei clase politice profund corupte și controlate de cei pe care aceștia îi numesc oligarhi.
Am avut încredere în trânsii că o să fac ceva pentru poporul nostru, dar de una nu știu noi că ei la urmă încă au furat și miliardele și ne-au lăsat pe toți dizgoliți fără de nimic.
Acum să fie alegerile prezidențiale. Cine să alegem? Ea ca familia noastră, chiar am vorbit în casă, noi încă n-avem niciun candidat. Ori poate ori mai apare, dar până când n-avem.
Să avem încredere în Andrei Anastase, cred că ceva va face bun.
Singur ai încredere în Andrei Anastase, dar multă lume n-are încredere, că ești aici tot un corupt.
Dacă nu, atunci trebuie să ieșim din situație cu Rusia din nou. Dacă nici aici nu o să facă care să vie. Alt salvare în poporul nostru nu mai are de-amă.
Dar aici lumea discută încotro Moldova cu Rusia, cu Uniunea Europeană?
Mai mult să pentru Uniunea Europeană, e clar. Să se gândească cum mâine să ne întrașe la țări, să gândească leac și la popor și la copiii care vin de urma noastră.
Care țări aveți exemple?
Țările europene care sunt mai dezvoltate, care se gândesc la popor și la viitor, dar ei numai pentru deși se gândesc. Ei spun una, dar fac alta. Ei niciodată nu spun adevărul. Ei numai cu misiunile.
Să vorbim așa despre Igor Dodon. Că el se luptă tare, am înțeles că se întrămă Rusia. Și poate nouă Rusia să ne dă. Eu fost odată. Dar acum, și poate să ne dă nouă Rusia. Când ei singuri săraci.
Cât de mult contează revolta populației?
Și dacă ea că te protestează de unde zile și folos?
Și să uitați la poporul care o jut de mii. Am ucs-o strâns doar, știi, aproape la pasut și ceva de mii de iscălituri jos că nu-s valabile. Abim pentru ce au făcut ei lucrul ăsta iar.
Și cum vă explicați? De ce au făcut lucrul?
Deși de atâta că suntem cu să nu-i dăm jos. Că ei știu, dacă îi dă poporul jos, apii ori trebuie să fugă în alte țări, că să nu mai găsați nimeni, ori trebuie să ducă în pușcării, dar până altă parte locul lor nu-i. De pentru ce au furat ei și-au distrus poporul ăsta complet, îl distruge. Și moral, și spiritual, tot ne distruge. Tu n-ai încredere în ziua de mâine. Tot e haos. Nu știi de unde să le apuci și nu să le dai. Așa au făcut, așa e conducerea. Dar și poți să faci, n-ați duși contra lui Plahatniuc, să iei sapă, ați duși contra lui Plahatniuc. Noi nu putem face nimic, deci folos dacă se protestează tete ori. Și acum iară se și mânc la mai mari proteste. Și ea se uite la noi, ei n-a să uite, ea să aduc armata și mă n-a să duc ei de la conducere.
Și cât sunteți în stare să protestați?
Parcă n-a să duc ei jos de la conducere. Totuși ceva să izbutim. Demnul nostru să trage răbdat lumea, nu mai are, nu mai are puteri lumea să mai răbde. Atâta dezordine în țara asta. Cine a dus cu totul în fundul râpii, ne-a dus.
Că depinde de conducere. Și chiar și dacă schimbi conducerea, chiar credeți că azi s-o dai jos, dar mâine străim foarte bine? Tot probleme și e. Și că nu știi și ne vine eu la asta, tot timpul mă gândesc că noi îl știm pe cel care ar să vie. Știți, este o vorbă, nu da pasărea din zbor pe cei care ți-e în mână. Deci chiar într-adevăr nu știm pe cine să alegem.
Nu știu și nici să ai încredere că mă toți promit și nu fac nică. Deci ca să mărească pensia la 62 de ani. Dar cine ajunge la 62 de ani?
Să trăiești greu. Dacă e țara plină de oameni corupți și hoți să avem la putere, de 25 de ani de zile n-am avut un președinte care se gândească la popor, un patriot adevărat a neamului. Noi n-am avut. Noi am avut parte numai de profitori. Nu de conducători, dar de profitori.
Și dacă cetățenii au știut că politicienii sunt profitori, de ce i-au ales?
Fiecare când se ajungă la putere, promit că vine ca să ridicăm nivelul de trai, să ridicăm economia, ca să fie bine. Nu s-au ocupat așa numai pentru profitul lor, nu a cetățenilor.
Dar în 25 de ani puteau să fie aleși cei care să se bucure de încredere, cei care să ducă Moldova pe o cale corectă, cei care să aducă bunăstare și prosperitate.
Poporul nostru e dus în eroare. De la 91, când s-a declarat independența, la noi nu a fost pusă baza educației, începând de la grădinițe de copii, introdusă dragoste de neam, de țară și de eliminat de lupta cu corupția și adevărată, dar la noi s-a dezvoltat și hoția și corupția și numai nu bunăstarea și nu...
Bine, dar asta s-a făcut sub privirea cetățenilor. Guvernanții au călcat pe aceeași greblă. De ce nu s-au tras învățăminte?
Cum să trag învețăminte dacă tot 75 de ani am trăit cu Imperiul Rus și am fost izolați de Europa, de civilizație. Noi am fost liberi la un col, știți?
Așa suntem învățați, da?
Așa am fost educați bunei străbunei noștri.
De ce lumea nu încearcă să aleagă greul de neghină și să promoveze în fruntea țării persoane care ar trăi cu interesul acestui stat?
Lumea nu are încredere, dar nu știe cine să mai aleagă și ce să fac și
S-au terminat toți oamenii buni și nu mai sunt cine să fie ales?
Sunt oameni buni, dar nu pot ajunge acolo sus, la parlament, deputați.
De ce nu pot ajunge?
Tătă-i cumpărat, tătă-i e greu de ajuns.
Cum se pune stabil acestor metehne?
Nu știu, nu pot spune.
Dacă la noi, de la 1991, s-au fost oameni adevărați patrioți în fiecare localitate, în fiecare centru raional, să avem dragoste de țară, de neam, apoi noi atunci creștem cu tot o altă generație. Copiii, ca 25 de ani, au crescut nepoții, de-am eu sunt străbunel. Și eu am sperat să nu avem atâta hoți și bandiți aici.
Dar aici, la Măgdăcești, putea să apară un lider în care să aveți încredere și să-l promovați să ajungă acolo în vârful puterii?
Lider au apărut, dar peste noapte se schimbă. Știți, la noi...
După partidul de cășeri care sus dău. Partidul are mai mulți bani, după aceea își dă.
Pe dumneavoastră vă deranjează faptul că există acest traseism politic? Alegeți un partid, dar până se termină mandatul deputatului, el ajunge în al doilea sau în al treilea partid?
Foarte. Noi ne-am pierdut speranța, încredere. Eu am fost cu domnul Roșca 18 ani de zi. Și la urmă, el în 2005, ne vinde scuip în sufletul. Și cu Ghimpu tot așa am fost, bă, Ghimpu patriot, da, el a să reîntregească neamul țara. Și la urmă, ce a făcut? Toți s-au vândut lui oligarhul cel mai mare hoț din țară, pe numele Plohotniuc, că știu o lume întreagă.
Nu trebuie. Știți că el e cel mai mare oligarh?
Tot s-aude. Omul se vede la o poștă, care fură și care are face și muncește, dar care are așa numai cu atacurile Raider, cu toate chestiile de astea și el își face interesul lui. El dacă ar lupta, îți fac ceva, băi, bine, ai tu miliardul i-a furat, da, furtul secolului. Păi fă ceva pentru țară, pentru neamul i-a fă.
Dar 25 de ani, de ce nu a crescut o elită politică în care cetățenii să aibă încredere?
Nu avem așa oameni, patrioți adevărați a neamului, sau să avem un lider. Nu ne trebuie un german sau un japonez să vie și să conducă. În 25 de ani ridica așa un nivel de trai. Că noi trăim numai rău ca germanii sau ca alte țări.
Dar asta lăsați să se înțeleagă că moldovenii nu se pot autoguverna, nu își pot gestiona treburile statului?
Se vede că nu. Oamenii buni care vor să fac ceva n-ajung acolo. Aici mână pe mână se spală și se atrag unul pe altul. Liderii când votăm pe listele de partid și introduc oamenii în listele și ele zic și ei ajung la putere, fac gașcă lor.
Dar ce votați? Liderul, partidul, lista?
Păi lista, partidul, liderul. Noi speram.
Omul alege deputat, dar peste câteva timp să vine la alt partid. Te-am întrebat pe drumul Plahotniuc, el știe că el e... El conduce cu toată Moldova. Toate instituțiile de stat se ocupă de dânsul.
Și de ce instituțiile se dau să fie conduse?
Dar dacă nu s-ar da, a pus-o duși de urmă la felat.
Toți acolo s-o gașcă. Ei se mai ceartă în Parlament. Majoritatea dintre ei nu lucrează. Acolo ei noaptea fură sau ziua fură și noaptea doarmă. Eu nu înțeleg dumnealor ce fac. Acolo văd 10 persoane într-o 101 dacă iese la microfoane și mai dezbat chestiile.
Nu te fac legi, dar ziua dorm la Parlament.
Dumneavoastră i-ați ales?
Nu i-am ales eu.
Dar cine i-a ales? Poporul Republicii Moldova.
Poporul, da, dar ei între ei să aleg. Ei toți să iau bani de guzgani și ei să aleg ei pe ei.
N-am votat eu pe nimeni. Tot dacă n-am vrut, eu am știut că așa să sibă și mai rău a sibă încă. Nu se așteaptă ghine aici la noi, n-a să sibă niciodată. Poate vine cineva vă unul străin să facă regulă, dar ăștia care sunt aici la noi nu mai fac nică. Așa să sudem în toată mizeria asta de aici de pe Moldova.
Dar regula de unde trebuie să se înceapă? Cu ce?
Regula trebuie să fie un om care să înceapă tăi de la zero. Să vadă și s-au vândut, cum s-au vândut, dar banii ăștia și să duc care vin pe aici la noi pe Moldova.
Fură, ia ca cu tot cum și gazul ăsta, Rusia ne-l dă mai ieși, dar ieși ei pe loc, ei pun mai prețul mai mare.
Tot, da.
Ei fură tot de la popor, cu telefoanele, tot așa, mult telecom, acolo e un tarif mai mitel, dar la noi la popor îl ridică cât mai tare. De atât și ei s-au îmbogățit pe schenarea a noastră.
Locul lor e acolo, la pușcărie.
Țara continuă să se afle în fața mai multor provocări, precum instabilitatea politică și sărăcirea populației. Mai mulți cetățeni cred că Moldova eșuează ca stat, dar ce ar însemna de fapt falimentarea unei țări care nu reușește să se edifice? E una din întrebările pe care am adresat-o lui Ceslav Ciobanu, fost consilier al lui Mihail Gorbaciov în relațiile cu țările din Europa Centrală și de Est, fost consilier al primului președinte Mircea Snegur, ex-ambasador moldovean în Statele Unite ale Americii, actualmente profesor la Universitatea de Stat din Virginia, SUA.
N-aș vrea să fiu chiar atât de pesimist, să afirm că la 25 de ani am devenit un stat în prag de faliment, dar evoluțiile din ultimul timp nu prea dau multe temeiuri pentru optimism. Și totuși aș vrea să rămân optimist, întrucât elasticitatea, să spunem, rezistenței a unui stat, în special în tranziție, este destul de mare, după cum ne-am convins, în ultimii 25 de ani.
Pe parcursul acestor ani, cine a avut de câștigat și cine este pierdant?
Sigur că Moldova este diferită în acești 25 de ani de ceea ce a fost la început de cale. Multe lucruri s-au schimbat în bine, dar sunt și multe lucruri care trezesc pur și simplu îndoiere în viabilitatea acestui stat, în strategia pe viitor, în încercarea de a identifica calea națională a Moldovei spre Europa sau în care parte ne ducem, încotro ne ducem. Deci eu aș crede că tragedia reformelor în Moldova constă în faptul că roadele acestor reforme au fost în mare măsură privatizate de 1-2% din populație, așa numită nouă elită economică și politică sau nouveau riși, iar costurile au fost, de fapt, socializate, atribuite celorlalte 98-99%.
Dumneavoastră, sigur, ziceți noua elită politică în Moldova, cetățenii spun că ar fi oligarhii.
Da, putem să-i numim oligarhii. De la această situație nu se schimbă. În special, este îngrijorător faptul formării monopolilor în cele mai importante ramuri ale economiei, a creșterii puterii economice cu cea politică, în contextul insuficienței cadrului legislativ și instituțional al reglementării de stat. Poate ceea ce este și mai important, a impotenței statului în aplicarea chiar și a celor legi care deja au fost adoptate. Deci, după părerea mea, supremația legii mai rămâne încă la nivel de declarații, fiind adesea substituite de cumătrism, nănășism și alte pârghii tradiționale de influență.
Și iată, pe acest fondal pot să apară elite politice, pentru că sunt voci care spun că anume lipsa acestor elite politice a și lăsat statul să stagneze, dacă e să comparăm cu țările baltice, cu alte state care au făcut parte din aceeași URSS.
Valentina, eu aș vrea să fiu totuși optimist. Sunt unele momente care inspiră acest optimism. Bună oară, alegerea în contextul public a guvernatorului Băncii Naționale, domnul Sergiu Cioclea, contest la care au participat mai mulți reprezentanți ai business-ului, sectorul bancar. Deci este un precedent în istoria Moldovei și eu cred că asemenea precedent ar mai putea fi repetat, ar putea fi și în alte domenii, nu numai în sectorul bancar.
La șefia Băncii Naționale a candidat și un moldovean aflat acolo peste ocean, se pare că chiar pe unde v-a aflat și dumneavoastră, domnul Vadim Brânzeanu, un om care ar merita să ocupe o anumită funcție în Republica Moldova, dar după ce a candidat, se pare că au și uitat cei de acasă de el.
Îl cunosc foarte bine pe Vadim, mai mult ca atât, cred că este într-adevăr unul din cei tineri reprezentanți ai Moldovei care ar putea scoate țara din nevoi, spunem așa, ar putea contribui la crearea unui noi imagine a țării, ba chiar mai mult ca atât, la prosperarea economică. Numai că cunoscutem chiar buni prieteni, pe timpul l-am recomandat la școala de business din Harvard, pe care cu succes a terminat-o, este unul din puținii moldoveni care a terminat-o. Mai avem asemenea moldoveni chiar pe Wall Street, chiar la unele din cele mai mari bănci americane din lume, care se isprăvesc de minune cu obligațiunile lor. Deci eu nu cred că noi nu avem candidați la această nouă elită. Pur și simplu trebuie de creat condiții pentru a-i atrage, pentru a-i reîntoarce, spunem așa.
Dar se pare că nimeni nu are interesul ăsta să le creeze condiții până când nu vor încerca ei să vină să dea din coate aici, să-și facă un nume, să câștige încrederea cetățeanului care ar putea să-l promoveze în anumite funcții.
Da, situația nu prea atrage acești tineri care au un business bine stabilit sau un lucru bine stabilit în Occident, inclusiv în Statele Unite, și sigur că nu prea este atractivă reîntoarcerea în Moldova. Dar totuși, lumea s-ar întoarce fiindcă are multe conexiuni, mă refer nu numai la rude, la neamuri, la prieteni, dar mai există și un dor de țară și eu sunt sigur că anume această pleiadă de tineri ar putea să întoarcă situația.
Domn profesor, de 7 ani așa numita guvernare pro-europeană încearcă să convingă populația că anume ei sunt capabili să apropie țara de Uniunea Europeană, dar lumea nu prea crede în ceea ce se promite din vârful puterii. Autoritățile încearcă să convingă cetățenii să le mai dea o șansă, dar populația de aici rămâne sceptică. Ce evoluții pot urma?
Noi nici de cum nu tragem învățăminte, concluzii din propria noastră experiență. Eu mi-amintesc la început de cale cât de mare era entuziasmul și susținerea pentru reforme și cât de mare a fost creditul societății pentru cei care promovau reformele. Cu părere de rău, acest credit a fost consumat în mare măsură din cauza inconsistenței guvernării. Pe atunci când după 2009 venise la putere noua alianță pro-europeană, guvernul format de alianță, am scris în 2012. Problema constă în capacitatea acestei guvernări de a-și realiza potențialul, de a rezista la provocările momentului, în special în ajunul campaniilor electorale, de a nu se destrăma sub povara ispitelor și greutăților, a ambițiilor bonapartiste ale unor noi lideri, precum s-a mai întâmplat în istoria recentă a țării. Cu părere de rău, anume lucrul acesta s-a întâmplat în ultimii ani. Am în față un raport a unor organizații internaționale în care țările din Europa de răsărit și centrală sunt evaluate după criteriile promovării reformelor democratice și economice. Cu părere de rău, nu prea stăm bine în acest clasament, nu prea ne bucurăm de mari performanțe, deci nu prea mare progres a avut această alianță care în declarații era foarte bună, în semnarea documentelor era foarte bună și mult mai prost au mers lucrurile în realizarea legilor, inițiativelor deja adoptate și promulgate.
Și în cazul ăsta preferințele alegătorilor se îndreaptă către partidele proruse, partidele de stânga.
Eu pot să înțeleg alegătorii care au fost de fapt amăgiți în speranțele lor de a vedea o lumină în toată această situație. Faptul că Parlamentul, guvernul promovează inițiative de integritate, inițiative în domeniul reformelor energetice, în domeniul promovării drepturilor omului. În același timp, inflația crește, tarifele la energie electrică, la gaze, la utilități cresc, pensiile stagnează, salariile de asemenea. Cum pot cetățenii să aibă încredere în asemenea declarații care s-au făcut ani și ani la rând?
Dacă Moldova ar avea un lider național, lucrurile ar sta altfel? Moldova ar avea alt viitor?
Cred că da, că un lider, în special în zona noastră, în fostele Republici Sovietice, tot timpul rolul personalității a fost destul de important. Eu îmi amintesc cum au procedat balticii în perioada când s-a destrămat Uniunea Sovietică, în perioada independenței, redevenirii naționale, ei au invitat un profesor american pentru funcția de președinte a țării.
La cârma țării, da.
Avem aici multe persoane, personalități care ar putea face față la aceste provocări. Dar eu cred că și în Moldova sunt multe personalități persoane tinere care ar putea face treabă. Unicul lucru, salvarea moldovenilor este în mâna însăși a moldovenilor. Nu cred că chiar și o personalitate puternică, cât de puternic n-ar fi, ar putea să schimbe tare multe. Dacă nu va fi o echipă, dacă nu va fi o înțelegere, nu va fi o idee națională asupra care să lucreze.
Câți ani ar trebui Moldovei să scape de corupție, de sărăcie, de fără de lege?
Într-un timp de 3-5 ani, întorcându-ne la legile pe care le-am adoptat și implementându-le pas cu pas, asigurându-și guvernarea credibilitatea și promovând reformele în interesul populației, eu cred că situația în 3-5 ani de zile ar putea să se schimbe.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Administrează echipa de consultanță pentru întreprinderi mici în cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Este una din fondatoarele Asociației Femeilor de Afaceri. Membra Comunității Femeilor Ucrainene din Moldova, Veronica Arpintin, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, am visat-o în mormântare, cu un client de al nostru ca protagonist principal. Să fie el sănătos cu toți cei 200 de angajați ai săi. Nu știu din ce cauză, dar ajungem repede în centrul orașului. Până la începerea zilei de lucru, mai am timp berechet. Îmi precizez planurile pentru săptămâna aceasta. Activitățile se divizează pe categorii. Familie, serviciu, comunitatea ucraineană, proiect multicultural și pentru mine. Lista activităților e mare. Pare că nu este realizabilă, însă pas cu pas e o plăcere să lucrez cu oameni talentați, integri și dedicați. Așa sunt colegii mei. Mă sună mamică. Totul e ok, mamă. Voi reveni seara, ai grijă. E ora 23. Am ajuns acasă, nu am sunat-o pe mamă. Copiii dorm. Sunt obosită și eu. Gândurile despre proiecte, rapoarte, alte detalii se împletesc într-un ornament multicolor. Totul va fi bine. Marți. Plecarea de dimineață la Soroca. Ador direcția aceasta. Am ajuns în orașul cetății. Îmi amintesc acum câțiva ani, directorul de aici, Nicolae Bulat, povestea despre planurile lui de reconstrucție a acestui monument istoric. Credeam că nu va găsi finanțare. Mă bucur că a reușit. Particip la o întâlnire cu antreprenori locali. Majoritatea sunt bărbați. În Chișinău ar fi mai multe doamne la astfel de întâlniri. Vroiam să trec pe la un magazinaș local sau piață. La piață, când am timp, discut cu vânzătorii. Unii din ei sunt vorbăreți și îmi povestesc totul despre orașul lor, mai aleg cu produse proaspete, de casă. Mai rar întâlnești cartofi de soia americană, usturoi moldovenesc, mere din copilărie. Economia de piață aduce produse mai frumoase și mai bune, pe care le alegem noi, consumatorii, și care nu pot face față produselor din secolul 20. Oare ce vor mânca copiii noștri peste 50 de ani? Nu reușim să facem piață. Trebuie să facem cale întoarsă la Chișinău. Trecem prin Prodănești și Caprești, sate cu o istorie interesantă, cu case moldovenești, ucrainești și evreiești, din cele care s-au păstrat. Miercuri. Beau un ceai cu biscuiți ciupercuță, care se găsesc în vânzare mai rar și numai la piață. Victor le cumpără câteodată. Soțul meu este zgârcit la cuvinte alintătoare. Ne alintă cu cumpărături. Oficiul nostru e la etajul 10, cu o priveliște extraordinară. Catedrala, Piața Mare a Adunări Naționale și aripile Chișinăului, Râșcani, Ciocană. E ușor să urmărești schimbarea anotimpurilor după peizajele din parcurile Chișinăului. Merg spre localul unde ne întâlnim cu fete să discutăm ce putem organiza noi, cei din comunitatea ucraineană, de Ziua Mamei, care va fi sărbătorită în luna mai. Schimb de idei. Nu e ușor. Suntem din domenii diferite. Mă gândesc că probabil trăim în civilizații paralele. Nu ne intersectăm la evenimente, la activități. 2 ore de discuție și negocieri uneori mai dure, adică mai directe. Cred că totul va fi bine. Bine, așa cum dorim noi. Reușesc să vin acasă și să-l adorm pe cel mic. El mă așteaptă la ușă. Pace, liniște, casă. Joi. O cafea, 3 proiecte finalizate, un ceai, 5 evaluări expediate, un biscuit uscat și câteva documente redactate. Sună mama. Un scurt dialog. Cum va merge? Bine, mamă, te iubesc. O privire prin geam. observ doi constructori care lucrează pe acoperișul clădirii din apropiere. Am amintit despre școală, meșterul Manole și soția lui. Și nota 2, pentru că m-am permis să spun că nu susțin acest eroism, acea mare jertfă. Eram în clasa 7 de strămare Uniunii Sovietice, dar încă nu era voie să spui ceea ce gândești. Seara finalizăm cele mai importante procese. Contactăm clienții noștri pentru a-i informa despre aprobări. Majoritatea sunt deja plecați de la serviciu. Capacitatea scăzută de cumpărare a populației le afectează afacerile. Unul din clienți a înmormântat mama. Dumnezeu s-o ierte. Unul naște, altul moare. Mă amintesc cântecul popular interpretat de talentata noastră Geta Burlacu. Apropo, Geta susține un concert. Nu reușesc, din păcate. Seara merg la supermarketul din cartier. Laptică, crupe, pește congelat și mozzarella de la Brăviceni pentru bebe. Trec pe lângă raftul cu ingredientele pentru sushi. Viața e frumoasă. Ai mei mă așteaptă acasă. Vineri e ziua internațională a umorului și sărbătoarea glumeților. E ziua de naștere a unei bune prietene, care, ca multe alte lume bune, a părăsit Moldova și a fost înfiată de către un alt stat. Nu uit să-i spun la mulți ani. Ador capitala și vreau să dedic câteva rânduri orașului nostru. Chișinăul a supraviețuit mai multe momente dificile, dar ospitalitatea lui și atmosfera de prietenie și binevoință au fost păstrate. Un singur lucru îmi doresc, să nu-l părăsească oamenii de treabă. Mulțumesc Europa Liberă pentru invitația de a face parte în acest proiect frumos de jurnale săptămânale și pentru că sunteți cei mai buni.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.